Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Firdausi Sofia, yang mana dari BEM UNS, yang pada pagi hari ini akan membersamai teman-teman semua di diskusi kajian, kayak gitu. Nah, di sini nanti karena kan memang diskusi bedah kajian ini sebagai salah satu eskalasi menuju ke aksi, kayak gitu kan, ke aksi kreatif yang akan dilaksanakan besok pada hari Senin, kayak gitu. Nah, jadi harapannya, atau besar harapan lah, kayak gitu, untuk diskusi pada siang hari ini, yang mana kita akan membedah kajian, gitu kan, dan insya Allah akan ada 5 kajian yang mungkin kita bedah di sini, dan nanti aku akan ditemenin sama beberapa teman-teman di fakultas yang akan membantu bedah gitu masing-masing kajian, yang mana yang merupakan dasar dari kemarin terbitnya petisi, yaitu Dasasila Maklumat Mahasiswa UNS, kayak gitu. Nah, terharapan juga gitu ya, untuk di diskusi pada bedah kajian ini kita dalam bergerak, kayak gitu, dalam apa namanya melakukan sebuah keputusan itu ya berdasarkan dari keresahan-keresahan yang memang sudah coba diakomodir, coba dikolektifkan gitu sama teman-teman BEMS UNS, yang mana ini kita atas nama aliansi ya, aliansi UNS bergerak seperti itu. Jadi harapannya dengan diskusi ini kita bisa tahu asal usul kenapa akhirnya kemarin muncul Dasasila, terus kemudian masalah-masalah yang udah coba kita kolektifkan, terus kemudian keresahan-keresahan dari setiap mahasiswa, dan juga beberapa hasil survei yang memang sudah dilakukan, kayak gitu. Dan mungkin apa ya, beberapa gerakan, kan ini gerakan yang udah cukup lama ya, kayak gitu ya, yang mana harapannya dari setiap step atau setiap apa alur gitu ya, dapat teman-teman pahami juga gitu. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng, kita kupas bareng-bareng, nanti ini secara santai aja, secara terbuka gitu ya, untuk bisa akhirnya kita paham terkait dengan gerakan kita, kayak gitu, terkait dari apa eskalasi yang coba kita bawa, kayak gitu. Mungkin itu dulu pembukanya dari aku. Jadi untuk ini ya, mungkin sebelumnya aku bacain ini dulu ya teman-teman, forum kita pada pagi hari ini yang sudah menjelang siang. Mungkin akan lama gitu ya, karena harapannya tadi ya kita mengupas masing-masing kajian, dan juga memang sangat diharapkan gitu partisipasi dari teman-teman semua yang ada di sini, untuk sama-sama ayo kita mencoba mendiskusikan gitu ya terkait kajian-kajian yang sudah published gitu. Jadi untuk nanti secara ininya, secara rundown-nya, dia akan disampaikan 5 kajian dari orang-orang yang berbeda gitu ya, dari fakultas yang memang sudah menjadi penanggung jawab untuk masing-masing kajian. Terus nanti penyampaian kajian, satu kajian untuk tanya jawab, penyampaian dua kajian yang kedua, terus tanya jawab, akan seperti itu berkelanjutan sampai kajian yang kelima, kayak gitu. Nanti untuk teman-teman yang memang pengen bertanya, nanti silahkan di sesi tanya jawab, ketik di kolom komentar di room chat nama dan fakultasnya, kayak gitu, mau bertanya seperti itu ya teman-teman. Terus nanti baru aku persilahkan untuk opening. Ini tuh dulu pembukaan dari aku. Terus selanjutnya aku mau ngecek ini apa kehadiran dari teman-teman yang hari ini akan membersamai aku ya dalam bedah kajian. Jadi sebelumnya mau tanya dulu nih dari teman-teman FEB dan FMIPA. Gak ada Dian sama Yasinta?
Hadir nggak?
Oke, Sinta udah hadir?
Udah mbak.
Oke, ya. Terus dari Fakultas FP, Nisha udah hadir?
Hadir mbak Firda.
Oke, Oke, terus kemudian dari FISIP, Jannah? Mungkin belum ya. Terus terakhir dari SP, Lucil udah hadir?
Hadir Mbak Firda.
Oke. Ya, jadi yang akan mencoba menyampaikan di sini nanti para ini ya, para Sri Kandi-Sri Kandi, karena kebetulan semuanya cewek. Ya gitu. Jadi nanti ya, coba aku bacakan urutan penyampaian atau bedah kajian ya. Jadi karena kita tuh ada 5 kajian ya teman-teman, yaitu kajian terkait dengan UKT ya. Di sana di dalamnya itu terdapat analisa laporan keuangan UNS, terus kemudian akan ada beberapa rekomendasi juga di sana terkait dengan UKT semester depan. Terus kemudian juga ada hasil survei yang kemarin udah dilakukan sama BEM UNS yang menggunakan metode proposive random sampling kayak gitu, yang mana 2 orang setiap angkatan dan setiap prodi di seluruh prodi yang ada di UNS kayak gitu. Terus juga ada kajian terkait dengan permasalahan-permasalahan keringanan UKT kayak gitu, karena berbicara terkait UKT ya yang ada di UNS, mungkin pemotongan ataupun yang lain sebagainya tidak akan lepas dengan kebijakan keringanan UKT, terutama keringanan UKT yang memang khusus untuk COVID di peraturan rektor nomor 18 tahun 2020. Juga ada kajian Hardiknas, yang mana ini kajian yang memang sudah kita bawa narasinya sejak awal, dari awal, karena memang ini tujuannya kemarin untuk memperingati 1 tahun rektor bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan secara masalah-masalahnya ini masalah-masalah yang cukup serius juga gitu, terkait mimbar bebas akademik, terkait PTNBH UNS, dan juga terkait dengan SPI UNS gitu, yang kayaknya kabarnya juga udah tersebar ke teman-teman semua. Terus kemudian ada kebijakan dari kampus terkait dengan selama masa pandemi COVID ini ya, baik itu kuliah daring ataupun mungkin bantuan logistik dan juga bantuan kuota. Itu yang keempat. Terus ya, yang terakhir terkait dengan adik-adik kita nanti ya di tahun 2020, mahasiswa baru, nah itu JKT alma mater yang akhirnya dikeluarkan dari UKT. Itu tadi urutannya ya, jadi yang pertama itu nanti akan ada kajian UKT yang akan disampaikan oleh Fakultas FMIPA, FMIPA dan juga FEB seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa langsung aja ya teman-teman, biar waktunya juga nggak lama juga, karena kita banyak yang perlu kita bahas dan perlu kita diskusikan sama teman-teman semua yang di sini gitu kan. Jadi mungkin untuk kajian yang pertama yaitu terkait dengan UKT ya, naskah akademik UKT mahasiswa gitu selama pandemi, mungkin langsung aku persilahkan kepada FMIPA yang nanti akan diwakili oleh Yasinta dan juga FEB. Karena ini kenapa dua ya, kenapa dua, karena memang cukup kompleks gitu ya yang ada di dalam kajian UKT, jadi membutuhkan juga perspektif dari teman-teman anak ekonomi lah gitu. Terus kalau dari FEB nanti akan ada Dian. Oke, seperti itu, mungkin langsung aja aku persilahkan buat teman-teman FMIPA dan juga FEB, silahkan.
Ya, sebelumnya makasih untuk Mbak Firda yang udah memberikan waktunya kepada saya, Sinta dari BEM FMIPA, dan nanti ada Dian dari BEM FEB. Mbak Firda boleh minta tolong present buat kajiannya nggak, Mbak?
Iya, bisa. Bentar ya.
Ya, teman-teman. Jadi, di sini saya diamanai buat menjelaskan tentang kajian naskah akademik kebijakan UKT selama pandemi. Jadi nanti saya cuma menjabarkan langsung ke pembahasannya dan ke poin-poinnya aja biar cepat. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan sesuai dengan teknis yang udah dijelaskan Mbak Firda tadi ya. Langsung ke poin pembahasannya aja. Jadi di poin pembahasan yang pertama itu ada uang kuliah tunggal, di mana uang kuliah tunggal itu diatur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pasal 88 di mana berisi tentang menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang menjadi dasar perguruan tinggi negeri dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Tujuan penerapan kebijakan UKT sendiri itu untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan sehingga penetapan UKT disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Hal ini sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal 88 UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Menurut Permenristekdikti nomor 39 tahun 2017 pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa biaya kuliah tunggal atau BKT merupakan keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa tiap semester pada program studi yang berlangsung di perguruan tinggi negeri. Jadi UKT ini tuh terdiri dari BKT dan BOPTN, di mana BKT tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa BKT dibebankan kepada masyarakat dan pemerintahan. Oh iya, tolong di scroll ke bawah ya. Nah, di situ ada UKT sama dengan BKT dikurangi BOPTN. Nanti BOPTN dijelaskan setelahnya. Kemudian, ketentuan besaran penggolongan UKT ini didasarkan pada Permendikbud nomor 73 tahun 2014. Pada pasal 4 berbunyi yang pertama, uang kuliah tunggal kelompok 1 sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 dan lampiran 2 diterapkan paling sedikit 5% dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri. Yang kedua, UKT kelompok 2 sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 dan lampiran 2 diterapkan paling sedikit 5% dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, kriteria kelompok UKT 1 sampai 8 berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Dan yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri. Dari penjelasan ayat tersebut, di mana terdapat golongan 8 golongan dalam penggolongan UKT. Di Permendikbud tersebut hanya berfokus pada besaran persentase UKT pada golongan 1 dan 2. Pada pasal 4 ayat 4 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri. Ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin perguruan tinggi negeri dapat menyesuaikan besaran UKT pada setiap golongan dan menyesuaikan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi negeri. Untuk poin yang kedua yaitu keadaan ekonomi mahasiswa UNS. Jadi keadaan ekonomi mahasiswa UNS ini didasarkan pada survei dari BEM UNS pada tanggal 30 Mei sampai 17 Juni. Tolong di scroll ke bawah. 30 Mei sampai 17 Juni 2020 dengan metode purposive random sampling dengan 567 responden tertarget tersebar dari semua angkatan, semua golongan UKT, semua perwakilan program studi dan 12 fakultas di UNS. Gimana hasilnya? Tolong di scroll ke bawah lagi. Hasilnya respondennya ini bisa dilihat, dan untuk presentasi besar nominal golongan UKT-nya juga bisa dilihat. Nah, penjelasannya yaitu terdapat 51 mahasiswa atau 9% mendapatkan mahasiswa penerima bidik misi, 8 mahasiswa atau 1% mendapatkan UKT golongan 1, 18 mahasiswa atau 3% mendapatkan UKT golongan 2, 90 mahasiswa atau 16% mendapatkan UKT golongan 3, 91 mahasiswa atau sebesar 17% mendapatkan UKT golongan 4, 120 mahasiswa atau sebesar 22% mendapatkan UKT golongan 5, 104 mahasiswa 19% mendapatkan UKT golongan 6, 50 mahasiswa atau 9% mendapatkan UKT golongan 7, dan 20 mahasiswa atau 4% mendapatkan UKT golongan 8. Jumlah presentasi tersebut sesuai dengan Permendikbud nomor 73 tahun 2014, di mana uang kuliah tunggal kelompok 1 dan 2 diterapkan masing-masing paling sedikit 5% dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi. Itu adalah diagram kondisi perekonomian mahasiswa selama pandemi, di mana yang presentasi paling tinggi yaitu 75,13%, yaitu memburuk atau pendapatannya menurun. Selanjutnya terdapat persentase penurunan perekonomian dengan yang paling tinggi yaitu tidak mengalami penurunan, dan yang kedua mengalami penurunan sebesar lebih dari 50%. Kemudian terdapat diagram pekerjaan ayah, selanjutnya diagram pekerjaan ibu, Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Ini ada diagram tentang bantuan dari pemerintah. Nah, berdasarkan hasil survei tersebut, terdapat 75,13 responden yang menyatakan bahwa kondisi perekonomiannya selama pandemi memburuk atau pendapatan orang tuanya menurun. Sebanyak 24,69% tidak berpengaruh. Selain itu, terdapat 18% responden yang mengalami penurunan ekonomi keluarga di atas 50%. Dan 49% responden mengalami peningkatan biaya pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 5% responden survei orang tua mengalami PHK, sedangkan berdasarkan pekerjaan orang tua, 19% pekerjaan ayah responden sebagai karyawan swasta, sebanyak 7% tidak bekerja, dan mayoritas pekerjaan ayah mahasiswa merupakan seorang wirausaha, yaitu sebanyak 21% responden. Survei serta sebanyak 54% pekerjaan ibu dari responden, yaitu ibu rumah tangga, yang tentunya merasakan dampak secara langsung akibat wabah ini terhadap pendapatan keluarganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang tua mahasiswa mengalami kesulitan dalam hal finansial, termasuk membayar UKT. Di samping itu, upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID belum optimal untuk pemberian bantuannya. Karena berdasarkan survei, 85,01% responden tidak menerima bantuan dari pemerintah. Kemudian di situ ada diagram kemampuan pembayaran UKT pada bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dapat kita lihat. Nah, dari situ karena dari survei tersebut diperlukan adanya kebijakan UKT yang baru, yaitu seperti penurunan UKT atau pembebasan UKT di semester depan kepada seluruh mahasiswa UNS beserta teknik pengajuan keringanan UKT bagi mahasiswa yang kesusahan secara finansial karena pandemi COVID, dan pembebasan UKT untuk mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan skripsi dan sedang terhambat karena COVID-19. Karena hal ini sesuai dengan hasil survei yang menyatakan bahwa sebanyak 57% responden menyatakan pemotongan UKT semester depan minimal 50%, sedangkan 22% responden menyatakan untuk pembebasan UKT mengingat saat ini sistem perkuliahan dilakukan secara daring. Apabila UKT harus tetap dibayarkan untuk semester depan, sebanyak 60% responden menyatakan mekanisme penundaan pembayaran UKT mampu dibayarkan pada bulan November sampai Desember. Selain itu, terdapat 75% responden menyatakan untuk perpanjangan masa studi mahasiswa akhir tanpa ada pembayaran UKT, dan sebanyak 16% responden meminta untuk evaluasi kembali kebijakan dan kondisi ekonomi mahasiswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dian.
Terima kasih, Maya Sinta. Selanjutnya, aku langsung masuk aja ke UNS sebagai PTNBLU. Ini aku terangin secara garis besarnya aja, mungkin lebih lanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. UNS sebagai PTNBLU, UNS ini kan masih tergolong sebagai Universitas Badan Layanan Umum, yang mana itu mendapat beberapa sumber pendapatan. Nah, klasifikasi UNS berdasarkan klasifikasi pendapatan UNS ini ada terdiri dari pendapatan PNBP lainnya dan pendapatan BLU. Pendapatan PNBP lainnya ini merupakan pendapatan yang wajib disetorkan ke kas negara dana rupiah murni melalui mekanisme surat setoran bukan pajak. Pendapatan BLU ini merupakan pendapatan satker atau satuan kerja BLU yang berasal dari masyarakat yang wajib dilaporkan ke negara. Dari pendapatan BLU ini terdiri atas ada pendapatan jasa layanan umum yang pertama. Pendapatan jasa layanan umum itu bisa pendapatan jasa layanan pendidikan dan pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya. Yang kedua itu ada pendapatan hibah, pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan tanpa adanya kewajiban bagi BLUNS untuk menyerahkan barang dan jasa. Lalu ada pendapatan kerjasama, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUNS. Ada juga pendapatan BLU lainnya yang meliputi pendapatan yang berasal dari pendapatan jasa layanan perbankan BLU, seperti itu. Lalu, berdasarkan karena UNS tadi BLU, pendapatan di UNS ini meliputi yang pertama ada pendapatan alokasi APBN sebesar 311 miliar. Lalu ada pendapatan jasa layanan dari masyarakat sebesar 501 miliar. Yang ketiga ada pendapatan jasa layanan dari entitas lain sebesar 29 miliar serta pendapatan lain yaitu pendapatan hibah BLU, pendapatan hasil kerja pendapatan BLU UNS dan lainnya UNS. Nah, dari analisis kami yang pertama kan dicantumkan pendapatan-pendapatannya apa saja. Nah, selanjutnya kami menganalisis dari sisi liabilitas, beban liabilitas jangka pendek, yang mana beban liabilitas itu nanti berfungsi sebagai pengurang pendapatan karena di liabilitas jangka pendek itu harus dilunasi dalam kurun waktu setahun dari disebutkan beban liabilitas jangka pendek UNS itu berfungsi sebagai pengurang pendapatan karena di liabilitas jangka pendek itu harus dilunasi dalam kurun waktu setahun, jadi jatuh temponya itu tahun ini. Tadi kan disebutkan pendapatannya berapa-berapa nih. Nah, beban liabilitas jangka pendek itu untuk mengurangi pendapatan karena dilunasi dalam tahun ini, seperti itu. Liabilitas jangka pendek UNS itu di laporan keuangan tahun 2019 sebesar 3.879 juta, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kami itu menganalisis komponen biaya yang tidak digunakan secara maksimal karena adanya pandemi. Karena adanya pandemi, pengeluaran UNS seperti biaya operasional itu kan pasti tidak sebanyak saat kuliah dilakukan secara luring, di mana sarana prasarana itu tidak digunakan karena kita ASEVA atau school from home, seperti itu. Komponen yang biaya yang tidak digunakan secara maksimal karena adanya pandemi, yang pertama itu ada persediaan bahan baku dan konsumsi. Persediaan bahan baku dan konsumsi itu tercantum di laporan keuangan UNS 2019 25 miliar 395 juta. Pos kedua yang menurut kami pasti berkurang dan penggunaannya tidak optimal itu ada beban barang dan jasa. Di laporan keuangan UNS, beban barang dan jasa itu nominalnya tercantum sebesar 302 miliar 456 juta sekian. Ketiga, pos yang menurut kami bisa dipotong itu ada beban perjalanan dinas. Karena adanya pandemi COVID, kan nggak mungkin bakal ada perjalanan dinas. Jumlah perjalanan dinas itu sebesar 24 miliar 150 sekian, 150 juta sekian. Dengan adanya pandemi ini dan dialihkannya sistem pembelajaran dari temu fisik di daring, tentu saja itu kan mengurangi biaya operasional yang biasa digunakan oleh universitas dalam menjalankan sistem perkuliahan. Dilihat dari analisis-analisis yang telah kita buat itu, berdasarkan laporan keuangan UNS 2019 saat pembelajaran normal, keuangan kampus itu harus mengeluarkan anggaran senilai 65 miliar 616 juta dari pos-pos yang disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian ini kami sesuaikan dengan menggunakan faktor inflasi dengan menggunakan consumer price index CPI pada Mei 2020. Nah, jadi setelah kita sesuaikan dengan CPI ini didapatkan nominal sebesar 67 miliar 716 juta sekian yang diperlukan UNS dalam memenuhi pos-pos yang telah disebutkan di atas. Kemudian, dengan menggunakan proyeksi dari University of Nottingham disebutkan dapat dilakukan penghematan dari biaya operasional sebesar 15% selama masa pandemi. Maka dari analisis tersebut, UNS itu dapat melakukan penghematan kegiatan operasional dari hasil analisis kami itu sebesar 10.157.462.820.000 rupiah. Seperti itu yang dapat dialokasikan untuk subsidi keringanan UKT bagi seluruh mahasiswa untuk semester depan, seperti itu. Yang selanjutnya pengaruh BOPTN terhadap pendapatan keuangan UNS bakal disampaikan oleh Mbak Yasinta.
Kalau selanjutnya, poin kelima di pembahasan ini yaitu pengaruh BOPTN terhadap pendapatan keuangan UNS. Jadi kan tadi UKT itu disusun oleh BKT dan BOPTN. BOPTN sendiri itu atau Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri itu diatur dalam Permenristek Dikti nomor 12 tahun 2019 yaitu bantuan biaya dari pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri. BOPTN sendiri dialokasikan untuk pelaksanaan penelitian dan non-penelitian, di mana sebesar 30% untuk penelitian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan penelitian, sedangkan 70%-nya untuk non-penelitian. Untuk non-penelitian sendiri terdapat beberapa, yaitu biaya pemeliharaan aset PTN, penambahan bahan praktikum atau karya, pengadaan bahan pustaka, penjaminan mutu, pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, pembiayaan langganan daya dan biaya, serta sewa, pelaksanaan kegiatan penunjang untuk pendidikan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, honor dosen dan tenaga pendidikan dan pegawai negeri sipil, pengadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan satuan pengawas internal dan atau pembiayaan operasional rumah sakit PTN. Sesuai dengan Permen Ristekdikti nomor 73 di tahun 2017, UNS telah memiliki unit yang bertanggung jawab atas pengembangan usaha. Jadi BOPTN ini dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan UNS melalui kerjasama dan usaha. Jadi UNS sudah punya badan pengelola usaha yang tidak hanya berkonsentrasi pada pemanfaatan aset fisik, tapi juga pada aset intelektual, termasuk pada program hilirisasi produk riset UNS. Tujuannya yaitu, untuk mencapai tujuan hilirisasi riset ini, BPU bekerja sama dengan LPPM UNS. Ini ada tabel proyeksi penurunan pendapatan UNS, mungkin bisa dibaca sendiri. Saya membacakan kesimpulannya aja. Jadi dari hasil perhitungannya itu diketahui proyeksi penurunan pendapatan sebesar itu sejumlah itu di tahun 2020. Akibat pandemi ini, secara keseluruhan penerimaan UNS akan terjadi penurunan, tetapi kemungkinan secara relatif seimbang antara pemasukan dan pengeluarannya. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Dian.
Dari analisis-analisis yang telah disebutkan dan dipaparkan sebelumnya, itu kami menuntut permintaan dispensasi UKT untuk semester depan yang dibagi menjadi 3 paket. Paket pertama itu pembebasan UKT untuk mahasiswa golongan 1-2 dan dispensasi UKT sekitar 50% untuk mahasiswa golongan 3-8. Paket kedua itu pembebasan UKT untuk golongan 1-2 potongan UKT senilai 2 juta untuk golongan 3-8. Paket ketiga dispensasi UKT sekitar 50% untuk seluruh mahasiswa. Cara perhitungannya, kami terlebih dahulu mencari data jumlah mahasiswa aktif UNS. Nah, lalu kami itu menghitung populasi mahasiswa golongan UKT 1-2 itu kan sekitar 20%. Lalu dikali dengan jumlah mahasiswa golongan UKT 1-2. Juga populasi mahasiswa golongan UKT 3-8 sekitar 80% dikali jumlah mahasiswa potongan populasi golongan tersebut. Seperti itu. Lalu untuk perhitungan sendiri, paket 1 itu anggaran yang dibutuhkan, total pengeluaran anggaran yang dibutuhkan UNS untuk memenuhi paket 1 itu sekitar 68.942.000 sekian. Untuk paket 2, total pengeluaran anggaran yang dibutuhkan UNS itu sebesar 56.150.750.000. Dan untuk paket 3, total pengeluaran anggaran yang dibutuhkan itu sekitar 66.537.375 yang seperti itu. Nah, salah satu pos pendapatan UNS seperti yang telah dicantumkan sebelumnya meliputi pendapatan jasa layanan dari masyarakat sebesar 501 miliar, data dari jasa layanan pendidikan sebesar 399 miliar, dan pendapatan jasa penyediaan barang jasa lainnya sebesar 101 miliar. Ya, kampus dapat memenuhi tuntutan potongan diskon UKT untuk semester depan didasarkan pada pendapatan jasa layanan pendidikan atau UKT yang didapatkan untuk tahun 2019 itu sekitar 399 miliar. Kemudian dikurangi liabilitas jangka pendek seperti yang telah disebutkan, kalau liabilitas jangka pendek itu berfungsi mengurangi pendapatan karena tahun ini jadi tempo yang harus dibayarkan maksimal 12 bulan sekitar 3.879.000.000, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, maka total pendapatan dari UKT setelah dikurangi
jangka pendek itu sebesar 395 miliar sekian. Dikuatkan lagi dengan adanya komponen biaya yang tidak digunakan secara maksimal dikarenakan pandemi, menyebabkan penghematan pengeluaran belanja UMS itu sebesar 10 miliar 157 juta sekian. Ini didasarkan pada proyeksi penghematan University of Nottingham sebesar 15%. Seperti itu. Nah, untuk rekomendasinya sendiri, yang pertama itu harus adanya transparansi alokasi pendapatan UKT selama pandemi agar seluruh pihak itu mengetahui bagaimana dan digunakan untuk apa pendapatan UKT selama pandemi berlangsung. Yang kita ketahui sendiri bahwa perkuliahan daring ini tidak membutuhkan biaya operasional sebanyak saat perkuliahan ini dilakukan secara luring, seperti itu. Rekomendasi yang kedua itu pembebasan UKT untuk mahasiswa golongan 1-2 dan dispensasi UKT untuk mahasiswa golongan 3-8 yang telah ada perhitungan untuk masing-masing paket, seperti itu. Yang ketiga itu ada pembebasan UKT untuk golongan 1-2 dan potongan UKT senilai 2 juta untuk golongan 3-8. Rekomendasi yang keempat itu dispensasi UKT paket 3 sebesar 50% untuk seluruh mahasiswa. Sekian pemaparan
dari kajian UKT. Mbak Yasinta, mungkin ada tambahan lagi?
Cukup di. Terima kasih buat Mbak Firda. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Firda.
Oke, terima kasih buat Yasinta dan juga Dian yang sudah memaparkan seperti itu terkait dengan kajian UKT itu naskah akademik. Apalagi itu hubungannya juga dengan kemampuan ekonomi dari mahasiswa.
Ya tadi juga udah disampaikan ya apa masalah-masalahnya gitu, mulai dari sebenarnya banyak gitu ya teman-teman dari mahasiswa UNS gitu, atau mungkin teman terdekat kita atau mungkin kita sendiri gitu yang merasa sangat terdampak gitu dengan adanya pandemi ini, dan harapannya ya adanya kebijakan untuk pemotongan secara otomatis atau apa yang namanya ya pembebasan ya potongan UKT lah, seperti itu ya. Terus kemudian juga tadi dijelaskan juga gitu kan terkait dengan sebenarnya ada dana-dana atau mungkin pos-pos anggaran yang memang bisa dicoba untuk dikurangi gitu kan, karena memang kondisi dari COVID ini yang memang mengharuskan untuk ya tadi ya dikurangi seperti itu. Jadi juga dijelaskan juga terkait dengan analisa laporan keuangan UNS tahun 2019, terus kemudian juga beberapa rekomendasi ya yang akhirnya melahirkan beberapa pilihan paket-paket gitu terkait dengan potongan UKT. Jadi tadi sebenarnya secara besar atau secara umumnya tuh ya terkait transparansi UKT gitu kan, paket-paket dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini nih ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau diskusikan atau mungkin ada tanggapan terkait dengan udah kajian yang pertama ini ya, itu terkait dengan naskah akademik UKT yang mana ini coba aku buka termin satu dulu ya, tiga penanya dulu, mungkin silahkan kalau misal ada yang bertanya mungkin di ini di kolom chat, kalau misal ada yang mau bertanya sebutkan nama dan juga asal fakultasnya. Langsung aja ya, kalau misal mau ada yang ditanyain silahkan. Atau mungkin ini sih aku mau coba ini ya, mungkin kan tadi Dian dan juga Yasinta mencoba menjelaskannya dengan bahasa kajian kayak gitu ya, apa ya, ya survei, terus kemudian akhirnya ada beberapa analisis laporan seperti itu. Nah, mungkin aku pengen tanya nih dari apa ya, dari yang tadi disampaikan kayak gitu, terus kemudian dari beberapa anggaran UNS yang mungkin bisa diminimalisir selama pandemi ini, sebenarnya UNS tuh cukup memungkinkan atau enggak gitu dengan menerapkan kebijakan untuk potongan UKT secara merata kepada seluruh mahasiswa gitu. Gimana? Dari mungkin dari Dian atau dari Yasinta?
Oke Mbak, kalau dari Mbak Firda tadi tanya kan
mungkin nggak sih kalau UNS ini menerapkan pemotongan UKT untuk seluruh mahasiswa kan?
Mungkin banget. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, itu kan tadi kan udah ada analisis tentang pemotongan yang bisa dipotong karena adanya COVID ini. Kayak gitu. Selain itu, pendapatan UKT kan juga udah disebutin kan, Mbak? Pendapatan UKT tadi udah disebutin sebesar 399 miliar. Yang udah dikurangin sama liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek itu apa sih? Liabilitas jangka pendek itu utang UNS yang utangnya tahun 2019 dan jatuh temponya ini tahun 2020 ini. Nah, itu juga udah kita kurangkan. Untuk perhitungan-perhitungan paketnya sendiri, tadi kan juga udah disebutin untuk paket 1 berapa, paket 2 berapa, paket 3 berapa. Itu kan juga hanya sebesar sekitar 15% dari total keseluruhan pendapatan UKT UNS, kayak gitu. Kayak gitu sih, Mbak. Kalau dari Mbak Yasinta sendiri gimana?
Masuk kalau dari aku sendiri sama kayak Dian tadi sih, kan tadi udah dijelaskan dari analisis-analisisnya dan di rekomendasi pun tuh udah dicantumin gitu loh. Jadi bisa sih.
Ya oke, terima kasih buat Yasinta dan Dian buat penyampaiannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, tadi udah dijelasin juga ya, karena memang ada pos-pos yang bisa akhirnya ditekan juga. Terus tadi cukup ada beberapa, ini sih, mungkin dengan cara dari University of Nottingham, terus kemudian adanya CPI, dicoba untuk diproyeksi seperti itu, diproyeksi untuk keuangan UNS itu sebenarnya dengan adanya masa pandemi ini kan pasti juga mengalami kenaikan ini ya, secara harga seperti itu. Ini juga dibantu dengan adanya CPI yang merupakan peningkatan perekonomian terus karena pengaruh pandemi, terus kemudian juga University of Nottingham, jadi memang ada beberapa sekian persen dari anggaran itu bisa ditekan dengan cara dari University of Nottingham seperti itu. Dan tadi juga disampaikan juga sama Dian dan juga Yasinta gitu ya, bahwa dengan biaya-biaya yang mungkin akhirnya tidak terpakai selama masa pandemi, terus ditambah dengan proyeksi untuk penghematan dari anggaran UNS, jadi bisa dibilang sebenarnya UNS memungkinkan gitu untuk akhirnya memberikan kebijakan pemotongan karena kan yang memang terdampak dari kondisi seperti itu adalah seluruh mahasiswa. Atau mungkin ada tambahan? Oke, dari Ammar Abdurrahman ya, aku bacain. Dari FP izin bertanya, tadi disebutin UNS bisa mengurangi pengurangan dana sebesar 15% seperti yang dilakukan oleh University of Nottingham. Lalu kenapa patokannya ialah University of Nottingham? Apakah luasan kampus UNS memang setara dengan luasan UNS tersebut? Atau karena kemudahan teman-teman untuk mengakses data dari UNS tersebut? Nah, itu pertanyaan dari Ammar FP. Bisa dijawab dari Dian atau mungkin dari Yasinta, silahkan.
Iya, makasih Mas Amar untuk pertanyaannya. Tadi disebutin UNS bisa mengurangi penggunaan dana sebesar 15% seperti yang dilakukan University of Nottingham. Lalu kenapa patokannya ialah Univ of Nottingham? Apakah luasan kampus UNS memang setara dengan luasan univ tersebut atau karena kemudian teman-teman untuk mengakses data dari univ tersebut? Yang pertama itu kami lihat dari kajian UGM. Lihat dari kajian UGM yang telah mengajukan dispensasi UKT terlebih dahulu. Nah, dari kajian UKT UGM ini, pemotongannya juga didasarkan dari University of Nottingham. Lalu kami lihat lagi di internet, cari-cari lagi di internet, memang yang ada itu baru acuan dari University of Nottingham yang telah didasarkan pada analisis-analisisnya yang dilakukan oleh University of Nottingham itu sendiri, seperti itu. Jadi dari internet sendiri itu baru ada itu, dan untuk patokan yang lain itu kami belum menemukan, seperti itu Mas Amar.
Oke, jawaban dari Dian, memang ini sih memang beberapa kajian dari kampus seperti UGM sama Unsud memang mengacu dari University of Nottingham tersebut kayak gitu. Ada feedback dari Amar? Oke, cukup dari Amar. Ada lagi dari teman-teman semua yang mau didiskusikan terkait dengan kajian UKT mahasiswa, dimana hubungannya juga dengan kondisi ekonomi gitu ya dari teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, mungkin mau mencoba menambahkan ya, jadi kan memang menganalisa suatu laporan keuangan itu merupakan apalagi kita sebagai seorang mahasiswa tuh mungkin bakal banyak faktor, bakal banyak variabel-variabel yang mungkin harus diperhatikan kayak gitu. Makanya ya semampu kita, terus kemudian semaksimalnya dari teman-teman mahasiswa gitu dalam menganalisa tersebut. Nah, makanya kenapa di dalam kajian tersebut juga ditambahkan dengan hasil survei. Jadi hasil survei dari teman-teman 1S gitu ya, yang tadi juga sudah dijelaskan sama Yasinta, terdapat 500 sekian responden, yang mana itu kemarin dengan metode pure prospective random sampling, hanya 2 mahasiswa perangkatan, perjurusan juga, dan ini ya, diharapkan juga itu dapat merepresentasikan dari mahasiswa UNS sendiri, kayak gitu, keadaan yang seperti apa, karena memang ternyata dapat dilihat ya dari tadi hasil surveinya juga, memang banyak dari mahasiswa UNS itu kebanyakan ya sekitar paling besar gitu ya persentasenya tuh orang tuanya memang pekerjaannya itu adalah wira swasta, yang mana wira swasta itu kan juga macam-macam ya jumlahnya kayak gitu, cuman memang tidak setetap dari PNS ataupun mungkin pekerja-pekerja yang berada di instansi tertentu seperti itu, makanya mungkin memang sangat terdampak gitu kan, karena secara pekerjaan juga akhirnya dipengaruhi oleh kondisi dari pandemi itu sendiri. Dan ini sih mungkin kondisi juga gitu ya teman-teman, dari pandemi ini yang akhirnya diperpanjang gitu kan. Ada lagi pertanyaan atau mungkin tanggapan dari teman-teman semuanya? Ini ya teman-teman,
coba aku tunggu sampai jam 11:15
ya. Kalau ada silahkan ditanyain kayak gitu. Karena tadi ya di awal aku harapan terbesar gitu ya mengadakan diskusi dari bedah kajian ini adalah harapannya teman-teman UNS gitu ya, baik yang ada di Solo maupun yang ada di rumah gitu ya, pasti merasakan keresahan kayak gitu kan terhadap kebijakan-kebijakan yang memang sudah dikeluarkan sama kampus kayak gitu. Harapannya juga narasi-narasi yang dibawa gitu sama teman-teman BEM yang semoga itu juga mewakili itu dari keresahan-keresahan teman-teman semuanya di sini. Ya harapannya juga narasi ataupun kajian yang coba kita bawa di sini itu juga memang menjadi keresahan bersama kayak gitu. Intinya kita semua baik yang sebagai pelaku, sebagai nanti yang kemarin mungkin tanda tangan PT atau mungkin yang berada di rumah, yang seluruh mahasiswa UNS lah ya, itu juga paham gitu dengan gerakan atau narasi yang memang sedang dibawa gitu sama teman-teman aliansi dan juga teman-teman ya, aliansi. Oke, coba aku tanyain lagi ke teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan atau mungkin tanggapan dari teman-teman semuanya? Ada ya. Kalau misal udah nggak ada, mungkin aku cukupkan ya buat pembahasan bedah kajian yang pertama ini terkait dengan UKT di masa pandemi. Terima kasih buat Dian dari FEB yang udah memaparkan kajian, dan juga ya Sinta dari FMIPA untuk penyampaian dari bedah kajiannya. Terima kasih, aku sampaikan.